Uvaženi slušalci, na talasima ste radija Svetigore, pratite jutarnji program koji nastavljamo najavom bogosluženja tokom Strasne sedmice i Vaskrsa. Sa nama je jerej Anđelko Boričić, paroh Cetinski. Oče Anđelko, pomaže Bog i dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našli.
Na početku smo Strasne sedmice, a ovo je možda već prilika da najavimo bogosluženja tokom ove nedjelje i naravno za najveći i najradosniji hrišćanski praznik, praznik Vaskrsenja Hristovog, koji sa velikom radošću i trepetom iščekujemo.
Pa evo i ove godine, čekajući Vaskrsenje Hristovo, u postoji poseban raspored bogosluženja u toku Strasne sedmice, koji ćemo početi u Veliku srijedu, 27. aprila 8. časova, počinje sveta liturgija predosvećenih darova. Istog dana, 15. časova, počeće sveta tajna ili osvećenja, posebno za bolesnike. 28. aprila, na Veliki četvrtak, u 8. časova, također će biti služena sveta liturgija, spomen Hristove tajne večere. U 17. časova bit će bdenje sa čitanjem 12. evanđelja o Hristovim stradanjima. Na Veliki petak 29. aprila u 8 časova počeće carski časovi. U 16 časova istog dana počeće večernje sa iznošenjem plaštanice, a u 19 bdenije u spomen Hristovog pogreba. Na Veliku subotu 30. aprila u 8 časova počeće sveta liturgija sa sabornim krštenjem djece i odraslih. Vaskrs 1. maja tekuće 2016. godine u Cetinskoj crkvenoj opštini bit će proslavljen sljedećim redom. U 4 časa počet će svečano vaskršnje jutrenje i liturgija sa pričešćem vjernih u Cetinskom manastiru. U 8 časova na Vaskrs počet će sveta liturgija u Vlaškoj crkvi sa pričešćem vjernih. U 17 časova na Vaskrs počet će svečano večernje sa čitanjem evanđelja na raznim jezicima i programom hora Svetog Petra Cetinskog. Na svijetli ponedjeljak i svijetli utorak 2. i 3. maja također će biti služene liturgije, s tim što će na svijetli ponedjeljak sveta liturgija početi u 9 časova na Čipuru, dok će na svijetli utorak početi sveta liturgija također u 9 časova samo u Cetinskom manastiru. Ostatak svijetle sedmice od 4. do 7. maja bit će služena sveta liturgija u manastiru u 7 časova, a svečano večernje u 17 časova.
Oče, ova bogosluženja koja ste najavili tokom Strasne sedmice odnose se na Cetinski manastir, je li tako samo
odnose, da, ova bogosluženja se odnose na Cetinski manastir i Čipur i Vlašku crkvu. Znači, samo svetli ponedjeljak bit će liturgija na Čipuru, a na Vaskrs bit će liturgija i u Vlaškoj crkvi.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, čućemo se i ovih narednih dana da još malo najavimo i da propratimo sva dešavanja, naravno, u Cetinskoj crkvenoj opštini. Hvala još jednom.
Hvala vama, svako dobro, s Bogom.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa sveštenikom Anđelkom Boričićem, parohom Cetinskim, koji nam je najavio bogosluženje tokom Strasne sedmice i na Vaskrs u Cetinskoj crkvenoj opštini. Nadamo se da ćemo u toku dana imati potpunu informaciju koja se odnosi na ovogodišnji prenos blagodatnog ognja iz Svetog grada Jerusalima u Podgoricu, tačnije u hram Hristovog Vaskrsenja. Očekujemo da nam se uskoro javi sveštenik Mirčeta Šljivančanin, koji će nas detaljno upoznati sa programom dočeka blagodatnog ognja u hramu Hristovog Vaskrsenja, a i dalje u hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore.